Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει ότι ο Κύριος εκείνη την ημέρα έκανε δύο θαύματα. Το ένα ήταν η ανάβλεψη δύο τυφλών ανθρώπων και το άλλο η θεραπεία ενός κοφού δαιμονιζομένου. Θα μείνουμε στη θεραπεία των δύο τυφλών. Σημειώνει ο Ιερός Ματθαίος: «Παράγοντι το Ιησού, οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ. Ελθόντι δε εις την οικίαν, προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε?» Λέγουσιν αυτό: «Ναι, Κύριε». Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον: «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Ενώ λέγει περνούσε ο Ιησούς, τον οικολούθησαν δύο τυφλοί και κράζοντες έλεγαν: «Ελέησέ μας Ιε Δαβίδ». Και όταν εκείνος ήλθε εις το σπίτι πιθανώς του Ματθαίου, τότε προσήλθαν, έσπευσαν και οι τυφλοί, και λέγει αυτής ο Ιησούς, οι οποίοι έλεγαν να τους ελεήσει: «Πιστεύετε ότι μπορώ αυτό να το κάνω?» Και εκείνοι του λένε: «Ναι, Κύριε, μπορείς να το κάνεις». Τότε ακούμπησε τα χέρια του εις τα μάτια τους, λέγοντας: «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει ό,τι θέλετε εσείς». Και ανοίχθηκαν αυτών των τυφλών τα μάτια. Εδώ υπάρχει, αγαπητοί μου, μια κρυμμένη αλήθεια που πρέπει να την ανασύρωμε και να την αναλύσουμε. Ο Κύριος τι είπε εις τους τυφλούς? «Πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε?» Εδώ ο Κύριος αναζητά την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Δεν είπε ο Κύριος «αν πιστεύετε στο Θεό», αλλά «εάν πιστεύετε στο δικό μου το πρόσωπο». Και εκείνοι απήντησαν: «Ναι, Κύριε». Και αυτό το «Κύριε» που είπαν ισοδυναμεί με τον χαρακτηρισμό «Μεσσία», «Θεέ». Διότι Υιός Δαβίδ που τον απεκάλυσαν σήμαινε «Μεσσία». «Κύριε» ισοδύναμα με το «Θεέ». Αλλά τίθεται όμως ένα ερώτημα εδώ. Πού εβασίζοντο οι δύο τυφλοί να αποκαλούν τον Ιησού Μεσσία? Πού εβασίζοντο? Και ότι συνεπώς θα μπορούσε να τους θεραπεύσει, αφού ήσαν τυφλοί και δεν είχαν δει κανένα θαύμα εις το πρόσωπο του Ιησού? Πού εβασίζοντο λοιπόν? Εις την ακοή. Προσέξτε αυτό, εις την ακοή. Ό,τι μπορούσαν να ακούν δια τον Ιησού. Αυτό όμως, αν και μοιάζει σαν αυτονόητο, διότι οι τυφλοί μόνο ακούν, δεν βλέπουν, όμως θα το δείτε γιατί και παρακάτω, είναι εκπληκτικό και αποκαλυπτικό. Είναι αυτό το οποίο ανασύρωμε για να το δούμε κατάματα και να το αντιληφθούμε, διότι εφ' εξής, μέσα στους αιώνες, οι μετέπειτα γενναίες, αλλά και οι σύγχρονες με τον Ιησού, δεν τον είδαν όλοι, και οι εκτός Παλαιστίνη δεν τον είδαν όλοι, δεν θα έβλεπαν πλέον τον Ιησού δια να τον πιστεύσουν. Αλλά τι, θα άκουγαν δια των Ιησούν και θα πίστευαν, ώστε δεν θα έβλεπαν αλλά θα άκουγαν από τρίτους, θα άκουγαν και θα πίστευαν εις τον Ιησούν. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολήν. Άρα βγάζει ένα συμπέρασμα: η πίστης εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Ώστε λοιπόν η πίστης, πώς δημιουργείται στον άνθρωπο η πίστης, αν ερωτήσουμε πώς δημιουργείται η πίστης, εξακοής από ό,τι θα ακούσω. Και στην ακοή του Λόγου του Θεού, στην πίστη, στην ακοή του Λόγου του Θεού, που είναι το κήρυγμα για τον Ιησού Χριστόν. Μάλιστα, αν θέλετε, ο Απόστολος Παύλος μας καταγράφει τη διαδικασία αυτή της πίστεως αναλυτικότερα. Θα σας διαβάσω το κείμενό του από την προς Ρωμαίους επιστολή. «Πας γάρ, ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Διότι, λέγει, οποιοσδήποτε θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, αυτός θα σωθεί. Μάλιστα, του Κυρίου Ιησού, αυτός θα σωθεί. Πόσον επικαλέσονται ισον ουκ επίστευσαν, πώς όμως θα επικαλεστούν το όνομα αυτού, αυτό του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον δεν επίστευσαν? Πώς δεν πιστεύσουσιν ου ουκίκουσαν? Πώς δεν είναι δυνατόν να πιστεύσουν που δεν άκουσαν το όνομα του Ιησού Χριστού? Πώς δεν ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος? Πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρξει κάποιος που θα τους κάνει κήρυγμα? Πώς δεν κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσουν? Πώς δεν θα κηρύξουν εκείνοι που θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν, εξού και Απόστολοι? Άρα, λέγει ο Απόστολος, έχει κι άλλα μερικά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Άρα η πίστης εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Ώστε λοιπόν η πίστης είναι από την ακοή. Ακόμη θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες: «Τούτο μόνο θέλω, μαθεί να φημών. Εξέργω νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως?» Αυτό θέλω να μου πείτε, λέει στους Γαλάτες. Για πέστε μου, το πνεύμα το Άγιον το λάβατε από τα έργα του νόμου, εννοείται της Παλαιάς Διαθήκης, ή εξακοής πίστεως? Προσέξτε, ή εξακοής πίστεως, διότι ακούσατε από το δικό μου το κήρυγμα ή την ως εταίρου. Και ακούσατε και πιστέψατε. Από πού πήρατε το πνεύμα του Άγιον? Από τον νόμο ή από την ακοή της πίστεως? Μεγάλο πράγμα. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι τεράστια σπουδαίων. Μα τεράστια και μοναδικά σπουδαίων. Γιατί οι επόμενες γενναίες, όπως σας είπα προηγουμένως, ή εκείνοι που δεν εγνώρισαν τον Ιησούν προσωπικά, όπως και αυτοί οι δύο τυφλοί, δεν τον είδαν, αφού ήταν τυφλοί. Όλοι αυτοί έπρεπε να πιστεύσουν διακοής, δηλαδή δια του κηρύγματος. Ο Απόστολος Πέτρος λέει κάτι πολύ σημαντικό στην καθολική του, στη δευτέρα του καθολική, συγγνώμη, στην πρώτη του καθολική επιστολή. Λέγεται εξής: «Ον ουκ ιδότες αγαπάτε, εις ον αρτιμή ορώντες, πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαρά ανεκλαλήτω και δε δοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Εκείνον εις τον οποίον, τον οποίον δεν είδατε, δεν γνωρίσατε, τον αγαπάτε. Και εκείνον τον οποίον δεν είδατε, αυτόν τον πιστέψατε». Είναι καταπληκτικό. εκείνον που δεν γνωρίσατε τον αγαπήσατε, εκείνον που δεν είδατε τον πιστέψατε. Να το. Είναι τεράστια μεγάλο το θέμα αυτό. Τι παρατηρούμε? Στενοτάτη σχέση ανάμεσα στην πίστη και στο κήρυγμα. Δηλαδή η πίστης εξακοής, αυτό είναι, και το περιεχόμενον η δε ακοή διαρρήματος Θεού, που σημαίνει ότι το κήρυγμα γίνεται με την ανάπτυξη και με την γνωστοποίηση του Λόγου του Θεού. Αυτό που κάνουμε τώρα και πάντοτε, και κάθε ομιλητής πάντοτε στο κήρυγμα. Έτσι το κήρυγμα είναι στοιχείον βασικότατον για την ανάπτυξη της πίστεως και της πνευματικής ζωής. Αν το κήρυγμα λείψει, τότε θα είναι ελλιπής και η πνευματική ανάπτυξη. Πώς λέμε για έναν οργανισμό ότι του λείπουν βιταμίνες, θερμίδες? Κατά τον ίδιο τρόπο η πνευματική ζωή θα είναι ελλιπής, θα είναι υποανάπτυκτη, γιατί θα λείπει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού προσφέρεται σαν κήρυγμα, είναι μια κυριοτάτη πηγή της πίστεως. Έτσι, αρχή, πρόοδος, αύξησης και καρποφορία της πίστεως εξαρτάται από το Κύριο. Εγώ το έχω δει ολοζώντανο αυτό σε εσάς που με ακούτε. Προκόβεται γιατί ακούτε το Λόγο του Θεού. Προκόβεται. Το κήρυγμα είναι κατήχησης διαρκής του λαού του Θεού. Όποιες εποχές το κήρυγμα έλειψε, η πνευματική στάθμη του λαού έπεσε ή έπεφτε. Στην εποχή μας το κήρυγμα που θα όφιλε να είναι το πλούσιο, λιπαρόν όπως λέγεται, πλούσιο το κήρυγμα, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε πολλούς μορφωμένους κληρικούς, δεν έχουμε την περίπτωση, την περίοδο της τουρκοκρατίας που οι άνθρωποι δεν ήξεραν και να διαβάσουν. Και όμως αγαπητοί μου, το κήρυγμα είναι περιορισμένο και χρονικά και ποιοτικά. Είναι χρονικά περιορισμένο το κήρυγμα, ίσως δεν θα το πιστέψετε, 3 με 5 λεπτά. Μου έστειλαν μία κασέτα από την Αμερική, η μία πλευρά μισής ώρας περιέχει 6 κηρύγματα, 6 κυριακάτικα κηρύγματα. Σε 30 λεπτά 6, καλά το ακούτε, 6 κυριακάτικα κηρύγματα. Το επιχείρημα ότι ο λαός λέγει είναι κουρασμένος και δεν μπορεί να ακούει. Το να τρέχει τι δεκακίσε ο λαός και να κουράζεται ποικιλοτρόπως και με την ψυχαγωγία ακόμη να κουράζεται, εκεί δεν είναι κόπωσης. Το να ακούσουν το Λόγο του Θεού, και όταν μάλιστα και κάθονται, αυτό προκαλεί κόπωση. Τι κρίμα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί προκαλεί κόπωση. Θέλετε? Σωστά το λέμε. Ναι, προκαλεί κόπωση. Θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Και το κήρυγμα δεν υπευαθμίστη μόνο, όπως σας είπα, χρονικά, αλλά και ποιοτικά. Βλέπετε να είναι ένα κήρυγμα συνήθως βερμπαλιστικό. Λόγια, 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 μόνο λόγια. Λόγια σαν ακριβώς να έχουμε μια αποθήκη που να έχει μόνο σανό και να μην έχει σίτον, να μην έχει σιτάρι. Ακόμη σε ένα κήρυγμα θα μπορούσαμε να ακούσουμε σε αυτό το λίγο κήρυγμα μια εκθίαση και μια κολακία κάποιων παρόντων ενδεχομένως, ή και απόντων, ή και πεθαμένων, μακαριτών, ισχυρών προσώπων. Και γίνεται αυτή η εκθίαση μόνο και μόνο για να γίνει κολακία. Και δεν υπάρχει μέσα περιεχόμενο στην ομιλία αυτή που να είναι ψωμί, να είναι σιτάρι, όπως σας είπα. Δεν προσφέρεται πια ο άρτος του Θεού στους πιστούς, αλλά προσφέρεται τίποτα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να κατηγήσουμε το λαό μας. Δεν τον βλέπουμε όλη την εβδομάδα. Όσοι θα πάνε να ακούσουν, να εκκλησιαστούν, και ξέρετε πόσοι είναι αυτοί, το 2% στην Ελλάδα, το 2% εκκλησιάζεται. Δεν μιλάμε για Χριστούγεννα και Πάσχα, που πάνε οι άνθρωποι και εκεί Πάσχα, μόνος το Χριστός Ανέστη και φεύγουνε. Το 2%, τι σημαίνει αυτό? Αφού έχουμε μόνο το 2% και αυτό το 2% που έχουμε στην Εκκλησία δεν το φροντίζουμε σαν μοναδική περίπτωση κατηχήσεως του λαού μας, επόμενον είναι να έχουμε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Έτσι έχουμε αγνωσία Θεού, άγνοια του περιεχομένου της πίστεώς μας, άγνοια του προορισμού μας. Χριστιανέ μου, γιατί ζεις, γιατί υπάρχεις, γιατί βαφτίστηκες, ποιος είναι ο προορισμός σου σαν άνθρωπος και σαν χριστιανός? Άγνοια του τι εστί άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσοι από τους χριστιανούς μας ξέρουν ότι είναι όχι μόνο εικόνα του Θεού, αλλά και ναός του Αγίου Πνεύματος. Ακριβέστερα, ναός του Αγίου Τριαδικού Θεού. Έχουμε άγνοια ζωής και ήθους, και συνεπώς έχουμε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πάμε σαν το σκυλί στα μπέλη, κατά την παροιμία. Και για να πω το ίδιο περιεχόμενο της παροιμίας, αλλά με αγιογραφική διατύπωση, λέγει ο Θεός έναν ψαλμό: «Εγώ είπα, θεοί εστε, και εμείς ως άνθρωποι αποθυνίσκεται. Εγώ σας είπα θεούς», θεούς κατά χάριν εννοείται, με θήτα μικρό, «σας είπα θεούς και εσείς πεθαίνετε σαν κοινοί άνθρωποι, σαν το σκυλί στα μπέλη». Να επαναλάβω την λαϊκή αυτή παροιμία. Κρίμα, κρίμα. Γι' αυτό μας προσεγγίζουν οι αιρέσεις και οι αλότριες θρησκείες, και τι κάνουν? Μας αναλώνουν, μας καταστρέφουν. Η άγνοια του Λόγου του Θεού, αγαπητοί, όλα τα αναποδογυρίζει. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η των γραφών άγνοια», είτε γραπτή είναι η άγνοια, δηλαδή η γνώση θα ήταν ή γραπτή ή προφορική, «και βίων διεφθαρμένων εισήγαγε και την λίμνη των αιρέσεων έφερε και τα άνω κάτω πεποίηκε». Τι εισάγει? Διεφθαρμένο βίο και αιρέσεις. Τι κάνει? Όλα τα αναποδογυρίζει η άγνοια, δηλαδή η μη κατήχηση, δηλαδή η απουσία του κηρύγματος. Και κάτι άλλο πολύ κακό, έγινε εθισμός πια, να μην μας αρέσει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν στα μικρά, πάρτε τη μικρή ηλικία, προσωπικά εγώ να σας πω, υπήρχε δυνατότητα, ο πατέρας μου το μάγειρος, για κάποιο λόγο κάπου ήταν τέλος πάντων, και μπορούσα να φάω bon filet, το εκλεκτότερο μέρος του κρέατος. Δεν το τρώγα. Γιατί? Δεν είχα συνηθίσει να τρώω αυτό το κρέας. Και μάλιστα με κορόιδευε ο πατέρας μου ότι δεν ήξερα να φάω. Δεν ήξερα να φάω, να το πούμε έτσι. Γιατί δεν είχα συνηθίσει να τρώγω αυτό το κρέας. Έτσι όπως συνηθίσει κανείς, αυτό και του αρέσει. Ο λαός δεν συνήθισε πλέον να ακούει Λόγο Θεού, και όταν έρχεται να του προσφερθεί ο Λόγος του Θεού, γνήσιος και ωραίος και λακταριστός, τότε τι κάνει? Αισθάνεται μια αηδία, τον αποστρέφεται το Λόγο του Θεού. Και αφού έτσι έχουν τα πράγματα, επόμενον είναι πλέον να μην ανανεώνεται και ο πνευματικός βίος. Γι' αυτό έχουμε και την έκκληση των εθών. Γι' αυτό και έχουμε χριστιανούς, οίκιστα χριστιανούς, πολύ ο λίγο χριστιανός. Υπάρχει περίπτωση να μην ωφεληθεί ο ακροατής από το λόγο του Θεού. Υπάρχει περίπτωση? Βεβαίως ναι, αγαπητοί. Πότε? Όταν δεν προσέχει το λόγο του Θεού ή ακόμη δεν διαθέτει μια αγαθή συνείδηση. Αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους στην έρημο, δεν ήσαν όλοι καλοπροαίρετοι εκεί στην έρημο οι Εβραίοι από το λαό του Θεού, λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του τώρα Απόστολος Παύλος: αλλού κοφέλησεν ο λόγος της ακοής. Δεν τους ωφέλησε ο λόγος της ακοής, το κήρυγμα, ο λόγος της ακοής δεν τους ωφέλησε εκείνους, μη συγκεκραμένος τη πίστη της ακούση, γιατί δεν τον είχαν αναμίξει με την πίστη των λόγων του Θεού, τον οποίο μπορούσαν να ακούν. Ο Μωυσής, τι έκανε ο Μωυσής 40 χρόνια στην έρημο? Εκήρυτε και ανέλυε τον λόγο, τον νόμο του Θεού. Και όμως κάποιοι δεν ωφελήθηκαν. Γιατί δεν ωφελήθηκαν? Επειδή δεν συνέδεσαν το ακρόαμα με την πίστη. Δεν διέθεταν ψυχή κατάλληλη. Αλλά και κάτι χειρότερο από αυτό. Πάλι μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος, το γράφει στον Τιμόθεο στη δευτέρα του επιστολή, ότι έρχεται και διαστροφή του λόγου του Θεού σύμφωνα με τις βρώμικες επιθυμίες του ανθρώπου. Να πως το λέγει. Λέγει στον Τιμόθεο: κήρυξον τον λόγο. Ήταν το κύριο του έργο. Κήρυξον τον λόγο. Ο Απόστολος Παύλος βεβαίως μπορούσε να βαφτίζει και να παντρεύει. Δεν το έκανε όμως αυτό. Γιατί λέει ο Θεός, ο Χριστός δεν με έστειλε να βαπτίζω αλλά να κηρύττω. Δεν υποτιμούσε τα μυστήρια, αλλά το κήρυγμα είναι που θα φέρει σαν κανάλι, θα φέρει την πίστη μέσα στις ψυχές. Μάλιστα γράφει στους Κορινθίους, λέγει, τον είχαν κατηγορήσει εκεί οι ανόητοι Κορίνθοι, και λέγει: όσο θυμάμαι εβάπτισα τον οίκο Στεφανά. Α, και κάποιον άλλον βάφτισα. Άλλον δεν ξέρω να έχω βαφτίσει. Βλέπετε λοιπόν ότι το κήρυγμα είναι σπουδαίο. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι το κανάλι που φέρνει μέσα μας την πίστη ως δώρο του Θεού. Διότι η πίστη είναι δώρο του Θεού. Από τα πιο ακριβά δώρα μάλιστα. Κήρυξον των λόγων, θα γράψει στον Τιμόθεο. Και λέγει: έστεγαρ καιρός, γιατί θα υπάρξει καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται. Οι ακροατέ δεν θα ανέχονται την υγιά διδασκαλία, το γνήσιο κήρυγμα, το γνήσιο Ευαγγέλιο, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσους οι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες των θα μαζέψουν γύρω από τον εαυτό τους δασκάλους, κήρυκες, οι οποίοι δεν θα κάνουν τίποτε άλλο παρά με τα κηρύγματά τους θα κνήθουν τα αυτιά. Κνήθω, το κνήμε ήτα θα πει γαργαλάω, που θα γαργαλούμε τη διδασκαλία τους τα αυτιά των ακροατών. Δηλαδή θα τους ευχαριστούν. Ευχάριστα πράγματα. Τι μου λέτε τώρα για κρίση Θεού? Τι μου λέτε τώρα για κόλαση? Τι μου λέτε τώρα για δαίμονες? Τι μου λέτε όλα αυτά τα πράγματα? Ωραία πράγματα. Να αγαπάς και μόνο να αγαπάς, όλα ωραία. Να φας και να πεις, όλα είναι δώρα του Θεού. Γιατί να μην τα χαρείς όλα αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι. Αυτά είναι κηρύγματα που κνήθουν τα αυτιά, που γαργαλούν ευχαρίστως τα αυτιά. Πολλοί σηκώνονται και φεύγουν και λένε: τι είναι αυτά που μας είπε αυτός? Τι σκληρά πράγματα είναι? Όπως το είπαν οι Καπερναίτες των Κύριων, ποιος μπορεί να τον ακούει όταν λέγει σκληρά πράγματα? Σκληρός εστίν ο λόγος, είπανε για τον Χριστό. Τι δύναται αυτού ακούει? Και ξέρετε τι έκαναν? Ό,τι κάνουν να τους αιώνες οι άνθρωποι που θέλουν μόνο να γαργαλιώνται τα αυτιά τους με ωραία ευχάριστα πράγματα. Έστρεψαν την πλάτη τους και απεχώρησαν. Ο Κύριος έμεινε μόνος του. Φοβερόν. Τότε στράφηκε εις τους 12 και τους λέγει: μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, να μείνω μόνος μου? Και είπε ο Απόστολος Πέτρος: Κύριε, πού να πάμε? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Είσαι ο αληθινός διδάσκαλος. Είναι μερικά πράγματα στιφά, σκληρά, πικρά, αναγκαία όμως. Όπως και στη ζωή μας είναι φάρμακα πικρά, στεγνά, σκληρά, στιφά. Είναι ανάγκη να τα πάρουμε. Γιατί? Για να γίνουμε καλά. Αυτό είναι το γνήσιο. Και θα πει παρακάτω: και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια, δεν θέλουν να ακούσουν πια αλήθεια, και θα βάλουν τα αυτιά τους να ακούνε τους μύθους. Ο μασονισμός είναι μύθος, αγαπητοί μου. Η δωλολατρία είναι μύθος. Ώστε διάβαζα κάπου, ήρθε λέει αυτός ο ασχημομούρης ο Παύλος, να μας συγχωρήσει ο Θεός, ήρθε αυτός ο ασχημομούρης ο Παύλος στην Ελλάδα και μας χάλασε την ωραία μας θρησκεία. Αυτή είναι η μύθη. Όπως ο γνωστικισμός μύθος είναι, και ο μασονισμός πάνω που στηρίζεται στον γνωστικισμό μύθος είναι, και όλα τα άλλα μύθη είναι, αλλά είναι ευχάριστα. Είναι ένα κατάντημα. Βλέπετε που φτάνουν οι άνθρωποι. Αγαπητοί, έλεγε κάποιος μακαρίτης καθηγητής πανεπιστημίου, ότι το κήρυγμα και η Θεία Λειτουργία είναι οι δύο φτερούγες που πετάμε στον ουρανό. Με τη μια μόνη φτερούγα τίποτα δεν κάνουμε. Όσοι είσαστε αγρότες και έχετε κότες, όταν μια κότα σας θέλετε να μην πηδάει από το σύρμα, της κόβετε μόνο το ένα φτερό. Δεν μπορεί μετά να πετάξει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Έτσι πρέπει να αντιληφθούμε ότι το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού, είναι βασικά σπουδαίος για να γεννήσει την πίστη και να αυξήσει και να την καρποφορήσει μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Οι δύο φτερούγες που ο άνθρωπος θα σωθεί. Να αγαπήσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, να τον αγαπήσουμε, είτε αυτός είναι γραπτός είτε είναι προφορικός. Γιατί αυτός θα μας κάνει να αγαπήσουμε κατ' επίγνωση, που λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Ιησού Χριστόν. Να ξέρω ποιον πιστεύω και να ξέρω ποιον αγαπώ, ώστε και τη ζωή μου να δώσω ακόμη για εκείνον που πιστεύω και αγαπώ. Και μη λησμονούμε ότι η πίστης εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Οι δύο τυφλοί, αγαπητοί, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής πρώτα πίστεψαν και μετά άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν. Πρώτα πίστεψαν, και πίστεψαν γιατί άκουσαν δια τον Ιησούν. Και εμείς όταν ακούμε δια τον Ιησούν θα πιστέψουμε σε Αυτόν, και τότε θα ανοίξουν και τα δικά μας τα μάτια, και τότε θα τον ομολογήσουμε ότι είναι ο Υιός Δαβίδ, Μεσσίας, ότι είναι Κύριος, δηλαδή Θεός. Και τότε, να επανέλθω στον Απόστολο Παύλο, πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε.